galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka kaga imaanaysa Washington.
Waa jimco bisha January waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadhinayay Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Badar dhigistay aad ku maqal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland oo maanta gudoomiye doortay.
Cabdi Jamaal wuxuu helay 23, Cabdi Xakiin Maxamed Axmedna wuxuu helay 43, 66 waa sidaa waxaa gudoomiyaha baarlamaanka ku guuleystay Cabdi Xakiin Maxamed Axmed.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in uu hakiyay wada shaqayntii kala dhexaysay golaha shacabka ee baarlamaanka.
Miisaaniyaduna waa hindi sharciyeed oo sanadlaha waayay. Saa darteed waxaa la rabaa inay labada baarlamaanba uu soo maro, kadib buu madaxweynaha u gudbiyaa. Qodobka sagaashanaad baa wuxuu tilmaamayaa madaxweynaha wuxuu saxiixaa hindi sharciyeed kasta oo soo mara labada aqal ayuu saxiixaa. Saa darteedna annagu waxaan ku doodaynaa
kaloo aad maqli doontaan taliyihii saldhigga degmada Warta Nabadda ex wadigley oo rakubaysan maanta ay ku direen Muqdisho.
Badaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen aqalka hoose amaba golaha shacabka kadib markii sida ay sheegeen ay hareer mareen qaabkii wada shaqayneed ee labada aqal ee baarlamaanka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in qaabkii loo maray ansixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirkii 2017 iyo 2018 ay ahayd mid sharciga ah baalmarsan. Sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in aqalka hoose ay qaateen dhammaanba metelaadii baarlamaanka iyagoo xubno u dirsada shirarka caalamiga ah iyo kulamada aan dowliga ahayn. Sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in la xiriirka maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda oo sidoo kalena wakiilo ku leh aqalka sare ee golaha shacabka isku koobeen oo iyaga ah loo gacan dhaafay. Qoraal arrintaasi ku saabsan oo uu ku saxiixinaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagaga codsaday madaxweynaha dowladda federaalka inuu arrintani xalka keeno.
Koox hubaysan ayaa saaka ku joogatay magaalada Muqdisho. Taliyihii saldhigga booliiska ee degmada Warta Nabadda ee ex wadigle ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Kooxa hubaysan ayaa saakay barqadii agagaarka saldhigga degmada Wardhiigley ku dilay taliyihii booliiska ee saldhiggaasi gaashaan la dhexe macalin Daahir Xuseen Afrax. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Wardhiigley ayaa xilligii la dilayay sida la sheegay aanay la socon wax ilaala ah, waxaana uu saarnaa gaari yar oo nooca raaxada ah. Gaariga uu saarnaa taliyaha ayaa waxaa soo barbar istaagay laba nin oo hubaysan oo wata mooto feekoon ah, kuwaasoo si kadis ahna rasaas ooda uga qaaday, taasoo keentay in isla goobta uu ku geeriyoodo. Kooxihii falka dilka ah geystay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana taliyaha meydkiisa loo qaaday isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Laamaha amniga xukuumadda Soomaaliya ayaan ilaa iminka ka hadlin dilka loo geystay gaashaan la dhexe macalin Daahir, taliyihii saldhigga booliiska degmada Wardhiigley, waxaana mas-uuliyadda dilkaasi sheegtay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka ka dhanka ah qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dowladda iyo ciidamada, waxaana falkii kan ka horeeyay ee dilka ahaa uu dhacay labadii bishan xilligaas oo kooxa hubaysani ay xaafadda Horseed ee degmada Waaberi ku toogteen Kornel Cabdi Maxamed Culisow oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka.
Dowladda Mareykanka ayaa ka dalbatay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo in ay shaaciso natiijada saxda ah ee doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday dhammaadkii bishii hore. war laga soo saaray waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyn la saari doono cid walba oo isku dayda inay wiiqdo dimuqraadiyadda Kongo, kuwa khatarta ku ah nabadda, ammaanka iyo xasiloonida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo, amaba ka faa'iida musuqa lagama soo dhaweyn doono Mareykanka. Waxa ayna la kulmi doonaan cunaqabateyn dhaqaale, sidaasi waxaa Khamiistii sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Madaxa guddiga doorashada Kongo, Cornel Nangaa, ayaa isaga oo jooga magaalada Kinshasa huriyaasha u sheegay in natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday 7 December ay dib u dhici doonto sababo la xiriira hanaanka tirinta codadka oo si gaabisa ku socda. Nangaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda la soo ururiyay 200,000 sanaadiiqda ay ku jiraan codadka la dhiibtay, sababo la xiriira wadooyinka Kongo oo uu ku sheegay in ay yihiin kuwa aan horumarsanayn. Natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu wadaa in la shaaciyo axadda, halka madaxweynaha cusubna la dhaarin doono 15 bishan January.
dhegeystayaal, warkaba aad ku maqasheen, aqalka sare ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu hakiyo wada shaqayntii ay la lahaayeen aqalka hoose kadib markii ay sheegeen inay hareer mareena qaabkii wada shaqayneed ee labada aqal ee baarlamaanka. Qoraal la sheegay in uu kasoo baxay aqalka sare ayaa waxaa lagu sheegay in qaabkii loo maray ansixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirkii sanadihii 2017 iyo 2018 ay tahay mid sharciga baalmarsan. Wariyaha Falastiin Axmed Yimaana ayaa daba arrimahaas waxay ka wareystay senator Axmed Macalim Cumar Nadiir oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare, waxaana ugu horreyn ee weydiisay saxaanshaha qoraalka iyo cidda soo saartay.
Qaraarkaasi guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayuu kasoo baxay, wuxuuna u dhigan yahay xal u helitaanka xiriirka wada shaqayn ee labada aqal ee baarlamaanka, aqalka sare iyo golaha shacabka. Marka waa sax, warqadaasina waxay kasoo baxday aqalka sare, waana ku xaqiijiyaa xaqiiqo waa.
Okay, maxaad isku diidan tihiin marka oo keenay inaad warqada ku wada hadashaan? Ma leedihiin saqaab aan ahayn in warqadaas ku qortaan oo labada aqal ee baarlamaanka ay ku wada hadli karaan?
Waa sax, su-aashaasi aad bay muhiim u tahay. Waxaan isleenahay haddaana nahay annaga aqalka sare, waana jecelnahay inaan haddaan nahay baarlamaankii federaalka ee Soomaaliya aan nahay inaan wada shaqeyno. Runtiina qodobo dastuuriyaha ayaa waxayda si toosa u tilmaamayaan in wada shaqeyna ay maaragtay qodobka 56 ayaa wuxuu tilmaamayaa wada shaqeynta iyo xilgudashada labada baarlamaan. Wadankuna wuxuu leeyahay labadaas aqalka golaha shacabka iyo baarlamaanka aqalka sare. Runtiina haddii dee aan la wada shaqeyn, shuruucdan in la isdaafsado oo labada dhinac sharciyada la istaafsado ayaa maaragtay waxay tahay waajiba. Golaha shacabka markuu ka yimaado wuxuu usoo gudbayaa aqalka sare, kadib aqalka sare dib wuxuu usoo noqonayaa golaha shacabka. Golaha shacabka waxay si toosa ugu gudbinayaa marka haddaysan wax ka bedelin baarlamaanka aqalka sare, haddaysan wax ka bedelin shuruucdaasi, si toosa waxay ugu gudbinayaan madaxweynaha si uu ugu soo saaro politiska shaalaha ugu soo saaro. Saa darteed waxa weeye waan ogolnahay annaga dhowr jeer oo horena waa ka codsanay inay labada baarlamaan ay wada shaqeeyaan.
Waxaa sheegteen in dhinaca matalaadoo kale ay golaha shacabka iyaguna isku koobaan oo aysan wax idinka siinin. Marka hore muxuu ahaa awood qaybsiga idinka dhexeeya haddii aad tihiin labada aqal?
Waxaa jirta baarlamaankii 9-aad wuxuu ahaa wadanku wuxuu lahaa hal aqal buu lahaa, golaha shacabka ayuu lahaa. Waxaa jirta baarlamaanada adduunka xubnaha aan ku leenahay baa jirta oo 25 gaaraya, oo markaasi ay ahayd in la qaybsado aqalka sare iyo golaha shacabka inay qaybsadaan ay ahayd. Si toosa ayay waxay ugu takifaleen arrintaas iyada oo markaas iyada laftirkeeda la yiri baarlamaankaasi inaan maaragtay xubnahaasi aan qaybsano oon ka wada hadallo ayaan maaragtay guddoonka aqalka sare ay ku direen warqad ay leeyihiin maaragtay inaan arrintaas ka wada hadallo ayay ahayd. Runtii si toosa waxay ugu takifaleen inay ayagu ay maaragtay 25 xubnood ba ayagu ay golaha shacabka ay qortaan, una diraan maartay ee xubnahaasina ay meelahi ay maartay laga rabeeyna ay u diraan saad darteed wax weeye waxa kamid tahay wada shaqeyn la'aanta waxa kale oo isa in gudiyo waxa jirta oo in maartay gudiga adiga ay baarlamaanka la yiraahdo in la dhiso baahno qodobka 111 oo cadeynay ee wari maysan dhicin
dhinaca miisaaniyadda waxa sheegteen in aan la in soo marsin ama la in kala tashan maxay ahayd hanaankii loo maraayay ansixinta miisaaniyadda oo aad u aragtaan in la idinkaga booday
falastiin haddii aan ku sheego miisaaniyadda qodobka 80aad baa wuxuu tilmaamayaa in miisaaniyadda ay tahay hindisa sharciyeed hindisa sharciyeedkaasina waxaa la rabaa inuu labada golo soo maraa la rabaa miisaaniyadduna waa hindisa sharciyeed oo sanadlaha waaye saa darteed waxaa la rabaa inay labada baarlamaanba uu soo maro kadib buu madaxweynaha u gudbiya madaxweynuhuna wuxuu saxiixaa qodobka 90aad baa wuxuu tilmaamayaa madaxweynaha wuxuu saxiixaa hindisa sharciyeed kasta oo soo mara labada aqal ayuu saxiixaa saa darteedna annagu waxaan ku doodaynaa war annaga miisaaniyaddani inaan wax maaragtay aan annaguna waxaan ku leenahay maaragtay maxaan ku yidhahdaa inaan wax ka ansixino oo aan maaragtay naloo soo gudbiyo xaq baanan uleenahay dastuurkii baana maaragtay aan noo tilmaamaya wax dastuurka oo idinka gaara oo idiin siinayo hadday jiraan waa meel kale laakiin ma aha miisaaniyadda miisaaniyadduna waa sharci sanadeed waay saa darteed waxa weeye annaga meelahaan dhaliilayno waa meelahaas waaye miisaaniyadduna si sharci ah waxaan u leenahay in naloo soo gudbiyo sanadkii hore 2018 baa waxay ahayd inaan maaragtay aan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo aan runtii u tanaasulay yani oo aan maaragtay uu naga codsaday inaan sanadkaasi aan maaragtay aan u tanaasulo miisaaniyaddaasi inaan maaragtay aan u tanaasulo markaan yidhi nalama dhaafinayo miisaaniyaddan waa inaan annagana naloo soo gudbiya 2019 iyadana sidoo kaleto waxay markaa waxaan anagu aan tabanaynaa oo aan leenahay in maaragtay wada shaqeyntii aan ka rabnay baarlamaanka golaha shacabka inay maaragtay maxaan ku yidhahdaa aan aada u dhaliilayno runtii taas aan aada u dhaliilaynaa
marka ilaa shalay ilaa shalay markii aad soo saarteen qoraalka wax jawaaba ma idinkaaga yimid golaha shacabka iyo madaxweynaha
annaga madaxweynaha toos warqada madaxweynaha toos loogu gudbiyey asagana waxa weeye madaxweynaha waa weeye waa sharci ilaaliyaha waddanka qofka ugu sarreeya ee sharciga inuu sharciga ilaalinayo waaye asagana warqadaasi si toosa loogu diray golaha shacabkana waa loo diray saa darteed waxaa la rabaa in maaragtay madaxweynuhu maaragtay uu ka jawaabo arrintaasi xalkaana uu maaragtay siduu u xalin lahaana asaga ayay maaragtay hoos taallaa
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa senator axmed macalin cumar nadiir oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare ee soomaaliya oo u warramayey falastiin axmed iimaan
galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka puntland ayaa maanta guddoomiye u doortay cabdixakiin maxamed axmed oo wareegii hore ee doorashada helay 7-30 cod halka musharaxii kusoo xigay oo ahaa cabdijamaal cismaan maxamedna uu helay 15 cod wariyaha v o e da nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray magaalada garoowe
xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil waa codeeyey xildhibaan aadan yuusuf aadan waa codeeyey
doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo saakay xilli hore abaaraad 7 iyo qadar daqiiqada ah ka bilaabatay xarunta baarlamanka puntland ayaa gashay laba wareeg waxaana xilkaasi isu soo taagay 4 xildhibaan waxaana ku guulaystay in 5 sano ay soo socoto uu hogaamiyo baarlamanka puntland cabdixakiin maxamed axmed
xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamed
guddoomiyaha cusub cabdixakiin maxamed axmed oo baarlamanka ka soo galay gobolka sanaag bari ayaa ilaa iyo 15 sano ka mid ahaa xubnaha baarlamanka puntland waxaana uu horey isugu soo taagay sidaan oo kale doorashooyin hore inkastoo lagaga adkaaday doorashooyinkaas cabdixakiin ayaa maanta u jeediyey xubnaha baarlamanka khudbad uu ku kasbanayo codadka xildhibaanada si la mid a saaxiibadiisii la tartamayey taasoo uu ku tilmaamay yoolkiisa fog
qofka waxbaa kalifa sababta ay u kaliftay inaan isu sharaxo guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ee soomaaliyeed waxa ay u kalifay inaan isu soo taago jagada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland markii aan arkay in goluhu u baahan yahay hoggaamiye daacad ah ku sifaysan alle ka cabsi waddaniyad aqoon hufnaan xilgudasho dareemina kara culayska ay mas-uuliyadi leedahay kana shaqayn kara midnimada baarlamaanka markii aan arkay in goluhu u baahan yahay qof hormuud u noqda ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka u yaalla markii aan arkay in golaha uu baahan yahay xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo hay'adaha kala duwan ee dawladda. Markii aan arkay in golaha uu baahan yahay midnimo, wadatashi, sinaan iyo furfurnaan, markii aan tixgeliyey codsigii iyo rabitaankii shacabweynaha reer Puntland dal iyo dibadba, markii aan la tashaday cuqaasha, salaadiinta, aqoonyahanka iyo dhallinyarada rag iyo dumarba, waxaan go'aansaday inaan isu soo taago jagada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Waxaan aaminsanahay inaan leeyahay dhammaan sifooyinka kor ku xusan ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Waxaan aaminsanahay inaan xoogaal u ahay khibradna aan u leeyahay howlaha shaqo ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Yoolkaygu ama hadafkaygu waa in la helo baarlamaan ilaalinaya sharciga, lana xisaabtamaya hay'adaha dowladda ee kala duwan, una taagan ka shaqaynta danaha ummadda Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba, una horseedi kara horumar tayo wanaagsan leh.
Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa helay wareegii labaad 43 cod oo ka mid ah 66 xildhibaan ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Puntland, halka Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo ay isugu soo hareen wareega labaadna uu helay 23 cod. Waxaan isla markiiba guddoomiyaha cusub uu ku fadhiistay kursigii guddoonka, kaasoo daqiiqado ka hor uu ku fadhiyey guddoomiyihii kumeelgaarka Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye oo ku dhawaaqay natiijadii tartanka guddoomiyaha.
Cabdijamaal wuxuu helay 23, Cabdixakiin Maxamed Axmedna wuxuu helay 43, 66-kii waa sidaa. Waxaa guddoomiyaha baarlamaanka ku guuleystay Cabdixakiin Maxamed Axmed. Soo kac.
Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo la tartamaya Cabdixakiin Maxamed ayaa soo dhaweeyey guusha Cabdixakiin.
Marka hore waxaan salaamayaa guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka dowladda Puntland, Cabdixakiin Dhoobo, oo runtii aan tartanay saaxiibkeena ah. Aad baan ugu hambalyeynayaa guusha wanaagsan oo Ilaahay ku guuleeyey saaxiibadeena u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland. Waxaan rajaynayaa inuu insha allah bismillaahi kariim si habsami ah oo wanaagsan oo ballanqaadkiisi ka mid ah uu ku daandihin doono golaha annaguna aan kula shaqayn doono. Waan ballan qaadayno inaan si habsami ah oo wanaagsan oo xeer hoosaadka iyo dastuurka labada waafaqsan aan kula shaqayn doono insha allah bismillaahi kariim. Annaga tartankayagu wuxuu ahaa inaanu wax ka bedelo golaha hadda aan joogno aan kusoo biirnay. Waxaan rajaynayaa saaxiibkay oo sanadkii 15-aad hadda bilaabay oo ku guuleystay guddoonka inuu noqdo 2019 ilaa 2023-ga inuu noqdo khibradiisa iyo waayaragnimadiisa naga soo horreeyay meesha uu ku sii hogaamiyo dadka.
Wax yar kadib salaadii Jimcaha ayaa la galay doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan. Doorashada oo saaka bilaabatay xilli hore ayaa soo gaartay ilaa gelin dambe oo galabta ah. Doorashooyinka Puntland oo soo mariyay heerar kala duwan 20-kii sano ugu dambeeyey ayaa midba midka kale ka adag tahay marka loo eego isbeddelka xilliyada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan dhegeystayaal. Barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay go'aankii dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ay ku eriday ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom oo shalayna uu ku celiyey danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ee New York Abukar Daahir Cismaan Abukar Balle. Shalay markii uu soo dhammaaday kulan ay qaramada midoobay kala hayd Soomaaliya oo danjiraha iyo Nicholas Haysomba ay ka hadleen ayaa afayeen u hadlay qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in Haysom uu weli yahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, aysana jirin go'aan rasmi ah oo ka soo gaaray dhinaca dowladda Soomaaliya. Haddaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada, Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. talaadadii toddobaadkan dowladda Soomaaliya ayaa dalkeeda ka eryday Nicholas Haysom oo ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. dowladda ayaa go'aankeeda sal uga dhigtay in Mr. Haysom uu ku xadgudbay qarannimada Soomaaliya. go'aanka dowladda ayaa yimid kadib markii ergeygu Soomaaliya u qoray warqad ay ku qoran yihiin su'aalo la xiriira in jawaab laga bixiyo dhacdooyin ka dhacay magaalada Baydhabo maalmihii doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. halkaasoo rabshado dhacay ay keeneen in dhowr iyo toban qof ay dhintaan. Dhinaca kale, Khamiistii shalay ayaa ergeya gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom oo golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya. Kulan hore u sii qorshaysnaa waa kii ergeyga gaarka ee markaa Soomaaliya jooga oo muddo kadibba golaha warbixin ka siiyo ayaa Mr. Haysom aanu marnaba soo hadal qaadin wixii dhacay. Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkanna waxaan kaga hadlaynaa dhacdadaasi. Waxaa barnaamijkayga la qayb gelaya Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii kacaanka ee Soomaaliya, marna soo ahaa guddoomiyihii bangiga dhexe. Waxaa isna barnaamijkayga la qayb gelaya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo wasiir ka soo noqday wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, marna ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa isna ka mid ah Cusmaan Muxyiddiin Macalin, guddoomiyaha cusub ee dalada jilayaashan dawliga ahayn ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Soonsa. Dr. Maxamuud Maxamed Culus waa ayaan uga horreyn weydiiyey waxyaabihii Nicholas Haysom uu warbixintiisa Khamiistii kaga hadlay.
Sida caadada ahayd, saddexdii biloodba waxaa weeye wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaa mar kasta laga rabaa inuu usoo gudbiyo xogayaha warbixin saddex bilooda marka oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha bini-aadnimada. Marka arrimahaas iyo haddee arrimaha la xiriira dibudhiska dowladnimada Soomaaliya iyo nabadaynta, barnaamijyada la xiriira oo adigu beesha caalamkuna ay qayb ka tahay inuu warbixin ku siiyo si ay u socotaan. Marka arrimahaasuu ka hadlay iyo haddee wixii hadda horumar la sameeyey iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka hadda taaganna waa ka waramay. Runtii haddee gaar ahaan wuxuu tilmaamay in hadda bishan gudaheeda sida caadada ahayd qaramada midoobay inay soo bandhigi doonto barnaamijkii lagu kaalmeynayay dad gaaraya ilaa 4.2 billion oo Soomaaliya oo lacag loo adduunka looga dalbanayo dhan 1.1 billion oo dollar. Marka arrimahaas waa ka hadlay runtii arrimo badan oo awalba markii lagu talagalsanaay in muddada 4 sano hadda lagu jiro in la fuliyo la rabayna adigu dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagana waa tilmaamay ama ku saabsanaato arrimaha la xiriira federaalka, xagga dastuurka, arrimahan adiga dibudhiska ciidamada wax la yidhaahdo national mataqaana security structure architecture la yidhaahdo oo la xiriira arrimaha federaalka, arrimahaasna inay iyagu hadda hakad ku jiraan oo ay socon laayihiinna waa uun tilmaamay. Waxyaabihii uun hadda kale oo guudana wuxuu u sheegay inuu uun dadaal jiro, niyad sami iyo barnaamijyo ay jiraan, laakiin fulintoodii inaysan muuqanin.
Waa gartay. Cusmaan, haddaan u tago arrintii ka dhex dhalatay ergey gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom iyo dowladda Soomaaliya markii uu ka hadlayay golaha guud aanada golaha amniga ee qaramada midoobay warbixinta hadda Dr. Culus uu ka hadlay uu ka jeedinayay muu soo hadal qaadin dhacdadii dhex martay dowladdii isaga sababta usoo hadal qaadi waayey maxaad u malaynaysaa?
Aad horta umaadsan tahay anigu waxay la tahay sababta usoo hadal qaadi waayey inay tahay in warqadii qoray dowladda Soomaaliya waxay ahayd su-aalo uu weydiinayo oo u baahnaa caddeemo iyo jawaabo laga rabay dowladda Soomaaliya. Runtiina waxaan isleedahay inaana weli jawaabahaas aan la sameyn. Marka waxaan isleeyahay haddii uu jawaabaha heli lahaa uunbuu wixii markaa kalata uu sheegi lahaa, laakiin weli waxaad moodaa arrintaas inay process ay ku jirtay. Runtiina aanan ilaa hadda aanan usan haysan jawaabihii uu rabi inuu ka helo su-aalahaasi. Taa ayaa isleeyahay ugu wacan inay warkaasi uusan weli,
laakiin su-aalaha iyo sugitaankood waxaaba ka soo horreeyey go-aan adagay dowladdu qaadatay oo ah islama shaqayn karayno dalkana ka bax. Qodobka muu xusin marna?
Hadda qodobka waa run ma usan xusin. Qodobkan buu la xiriiray tan ayuu daba socday. Waxaan isleeyahay marka waxyaabaha waqada dowladda ay ka codsatay inaan ninkan wada shaqeyn karin waxay ku socotay ninka madaxda ka ah UN-ka. Waxaan umaynaa marka mid isaga laga dacwoonaa inay aheed uusan ka hadlo hadda ismuneen dadku ka hadla lahaa ay yihiin wakiil qaramada oo naftirkiisa inuu ka hadlo ninka UN-ka madaxda ka ah.
Haddaan u tago Jeneraal Diini oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Jeneraale, maxaad u malaynaysaa in Soomaaliya ay go-aankii ay qaadatay ahaa Mr. Haysom lama shaqayn karayno ay u qaadatay?
runtii waxa weeye wixii la iska soo jeego waa iska hadal tiro, laakiin sababta ku kalliftay inay qaadato go-aankaas sida joontahay muxuu ahaa qabsanaha arrimaha soomaaliya ee u n-ka dowladda soomaaliya waa kala shaqeeyaan isaga iyo hay-adaha kala gedisan oo ka tirsan muxuu ahaa u n-ka oo isaga hoos yimaada. Wada shaqeyntoodaas qaabka ay muxuu ahaa u wada shaqeynayeen iyo qaabka u xariirahayeen iyo qaabka isu dhibsadeen sida ay u wada shaqeyn lahaayeen warta kuwaas waxa u taallaa maxaa waxa og labadii arrinta ku dhaxaysay ayaa og. Marka waxaan ka sheego aan dhihi karo maxay dowladda soomaaliya dhibsatay ama maxay muxuu ninkaanu isaga uu sameeyey waa kala duuniy ma garan
waa gartay.
Marka waxaan ku leeyahay waxay ku fiicnaan lahayd in arrintaas loo daayo brosesti ay ku jirtaa saasay la tahay ama xogiya guud warbixinta la siinaya ha noqoto ama arrintii soomaaliya warqadda uu qoray weydiisay in warbixin la siiyo. Intaba waxa weeye early inay tahay waqti hore inay tahay baad moodaa, laakiin uu broseskeedii socdo
waan gartay. Laakiin dadka qaarba waxay ku doodayaan in go-aankana dowladda soomaaliya qaadatay oo kale u yahay ka u dambeeya marka laga daalo qodobo kaloo dhowra oo ka horreeya oo ah in wadooyin kale la maro, dacwado heerar kala duwana in la maro. Marka aragtida odhanaysa in soomaaliya ay degdegtay, maxaad ku odhan lahayd?
Wakiilka qaramada midoobay uu jooga qaabka dowlad madax banaan iyo muxuu ahaa ummad madaxnimadeeda muxuu ahaa xornimadeeda iyo qaranimadeeda ilaalsanaysa in qaabka qaarkood loola hadlo iyadoon lagala tashanin ama laysaga imaanin ama laga doodin, tilaabo horey laga qaado oo hadallo adadag iyo waxaan markaas laaq ahayn in lagula hadlo, taas bay dhibsadeen bay aniga ila tahay aragtidayda. Nabadgelyada weliba wax u dhimahaya, gaar ahaan wax nabadgelyada wax u dhimahaya qaranimada iyo muxuu ahaa wadajirka ummadda soomaaliyeed, wax wax u dhimahaya haddii muxuu ahaa wakiilka qaramada midoobay uu ku dhaqaaqo arrintaas waxa weeye aada iyo aada bay u adag tahay, wayna mudan tahay in ama laga doodo ama tilaabo laga qaado.
Waan gartay. Doctor Culusow, aragtidaada ku aadan go-aankan dowladda soomaaliya?
wallaahi waxaan isleeyahay waa go-aan nasiib darraa oo aan isleeyahay looma baahnayn sida loogu dhawaaqay iyo sida loo yiri muxuu ahay sida hadda uu jenaraal ku sheegay, waddan horta haddii gobonimadiisa iyo madax banaanidiisa inuu ilaalsado iyo waa wax muhiima, waxayna ka mid tahay waxyaabaha la dhisaayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad in la fahamsan yahay marxaladda iyo shaqada iyo xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Marka horta warqaddan waxa weeye isaga qoriddiisa waxaan u malaynayaa mas-uuliyaddiisa ay kamid ahayd, waana waajibaad ay ku ahayd inuu qoro una qoro dowladda. Haddii dowladda xaggeeda ay ka baxday oo adigu ayagu ay leeyihiin waxa weeye cidaa faafisa waa gaarkeeda, cidkaa faafisaba. Laakiin markaan dhagaystay adiga muxuu ahay wasiirka oo la hadlayay idaacadaha adigu caalamiga, warqadda laga qoray oo wasaaradda arrimaha ay dibadda ay qortay say u qortay iyo luqadaha ay ku qornayd iyo warqaddan kale oo uu qoray muxuu ahay wakiilka xogeyaha guud oo la faafiyey iyo wixii ku qornay, waxaa muuqataa dowladdu waxay uun ka leedahay waxa weeye warqadda muxuu noogu soo qoray iyo su-aalahaas maxuu naloo weydiiyey iyo waxaas. Marka haddii si adiga deganaana loo akhriyo, go-aankii golaha ammaanka ka soo baxay oo labadi kun iyo saddex iyo tobankii lasoo saaray ayaa waxay ku caddahay shaqada xafiiska loo soo diray ninkan ay ku qoran tahay, waajibaadkiisa. Waxa ugu horreeyana waxa weeye inuu xaqiijiyo horta marka ugu horreysaba dhowrista xuquuqda bini aadnimo ee dalka ka socota iyo wixii ka dhacay inuu dabagalo, baaro, ilaaliyo, waxna ka soo sheego. Waana warbixinta laga rabo saddexdii biloodlaha ayay inay ku jirta la rabaa arrimahaas oo dhan. Marka waxaan isleeyahay wax oo hadda warqadda ku qornay oo looga baahnaay dowladda ma jirin. Dowladda hadday diyaar u tahay wax la yiraahdo la xisaabtan iyo daahfurnaan iyo mas-uuliyaddeeda waxay u eg tahay waxay ahayd keliya inay un ka jawaabto warqadaha wixii ayada mowqifkeeda ahayd. markaasna waxaan isleeyahay ma noqon karo. marka waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad runtii khalad u ahayd oo maslaxadda soomaaliyeed iyo dalka iyo danta soomaaliyeed aysan ku jirin. wax xiriirana lama lahaa wax la yidhaahdo madax bannaani iyo siyaasadda soomaaliyana wax hadda xiriir lala iyo ujeeddo lala iyo difaac lagu difaacayo maahane. waxaan isleeyahay waxa weeye fikir aad u malaynayso wixii anigu aan sameeyey maxaa wax iga weydiinaysaa oo kale camal ayay u eg tahay. markaas
waa gartay aan u tago cusmaan oo jooga magaalada muqdisho, si faahfaahsan baan uga sii hadli doonaa khilaafka dowladda iyo ergeya gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay. hase yeeshee arrintanoo kale ma aragtay oo ma usoo joogtay in ergey gaar ah iyo dowlad ka mid a dowladihii Soomaaliya kasoo taliyay ama tan ahaata ama kuwii ku rayaadan in ismaandhaaf u dhex maro oo arrintoodu ay gaadho meel saro sidan oo kale?
runtii maaha markii ugu horreysay oo ay dhacdo arrintan, balse qaabka hadda ay u dhacday qaabi hore u dhacday maaha. dowladihii hore usoo maray dalka cabasho ay ka muujinayaan ergeyga gaarka ah qaabka ula shaqeynayaan ama qaabka wadanka ugu shaqeynaya way jirtay xilligii Cali Maxamed Geed prime ministerka ahaa. laakiin wax ku dhamaada ayay ahayd wadahadal laga yeeshay arrintaas oo ma aysan ahayn wax warqada noocaana la isku daafsiiyo. marka waxa hadda ka hor dhacay waa ahayd oo weyna dhacdaa inta badan, maxaa yeelay xafiiska deegaanka wuxuu u furan yahay inuu caawiyo Soomaaliya. qaabku caawinayana haddii ay dowladdii iskala fahmi waayaan isa markaas xafiiska hogaaminaya waa imaan kartaa in markaas ay timaado in ay yidhaahdaan lama shaqeyn karno. marka hadda ka horna way dhacday maaragta arrintaas.
waa gartay General Dini, kadib markii uu hadlay ergey gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka hadlay xafiiska golaha amniga ee magaalada New York, waxaa sidoo kale hadlay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Abuukar Baale, waa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay. mowqifkii dowladda Soomaaliya ku celiyey oo Soomaaliya inay tahay waddan siyaadadiisa leh ayna ahayn in kaalmada qaramada mida ay hogaamiso ay tahay Soomaaliya in iyadu hogaanka arrimaha dalkeeda ay hayso, arrintaasi ma isleedahay xiisadda way kusii biiranaysaa meesha hadda ay taagneed in ka fog bay sii gaarsiinaysaa?
Horta waxa weeye nin safiirku waxa weeye waa shaqaale, wuxuuna hoos yimaadaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadeeda, wuxuuna fulinayaa wasiirkiisa mowqifkiisiibuu fulinayaa, wasiirkiisuna weli mowqifkaas waxba kama bedelin. marka isaguna waxaan isleeyahay inuusan dambi lahayn, uusan mowqifka wasiirkiisana uusan bedeli karin iyo waraaqo uu soo qoray. balse aan ku noqdo waxa weye doctor Cali Sow si fiican buu u dhigay oo waa nin siyaasiya, laakiin waxaan rabaa inaan xogta wadaagno oo meeshaan ku wadaagno. sidaad joogtiin, qaramada midoobay waxay badiyaa la shaqeeyaan dhammaan xubnaha dowladdu ay ka kooban tahay oo dhan, gaar ahaan haddaan soo qaadno waxa weeye ciidanka booliska oo kale waxaa jooga, qaramada midoobaa jooga, African Union baa jooga, muxuu ahaatay sidoo kaleeto wuxuu u leeyahay xiriir iyo access aan caadi ahayn buu wuxuu u leeyahay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka intaba. marka waxaan isleeyahay qaab dhaqameedka iyo ama habka loo dhigay laftigiisa waa sida abrojkaas uu u sameeyey inay kaga qurux banaan lahay hay-adihiisa laftigooda inuu adeegsado weliba sida booliska oo kale qaramada midoobay oo active-ka ah ama la shaqeeya ciidanka booliska Soomaaliyeed ama madaxda sare hadduu muxuu ahaa uusan ku kalsoonayn kuwaas uu kala xariiro ama kala xaajoodo ama kala hadlo. waxaad moodaa inay tahay in wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaas inuu kaga fiicnaan lahayd inuu kala xariiro ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama guddoomiyaha baarlamaanka. marka si kastaba ha noqotee waxa weeye waa imaanaysaa markii shaqo lagu jiro in shaqada qaabka loo hogaaminayo ama xad siyaasada ha noqoto ama xad dhaqaale ha noqoto in laysaga hor yimaado waa dhacaysa, laakiin waxay ku fiican tahay markastaba in si wanaagsan oo ay ku jirto muxuu ahaa mas-uulinimo ay ku jirto
in arrimahaas looga wada hadlo. Laakiin haddii dhinac uu yiraahdo anigu waxaasaan samayn karaa, anigu waxaasaan samayn karaa, ma ahan mid aada iyo aada miradhal u ah, ma ahan. Waxaa ka haboon in la wada shaqeeyo lana xalliyo. Misaal waxaa weeye, annaka dhibaatooyin badan ayaa waddanka ka jira, waddanka dagaalna waa ku jira, waxaa kaloo ku jira nabadgelyo aan meelo badan ka jirin oo u baahan muxuu ahaa dib u heshiisiin, reconciliation u baahan, u baahan mataqaanaa xallinta khilaafaadka u baahan, waxyaalo badan oo arrimo badan oo saasa oo dalka haystaa jira. Ama inay ka qayb qaadato, ama UN-ku ha ka qayb qaato, ama dowladda Soomaalida ha xallisee arrimahaas dib u heshiisiinta iyo khilaafaadka xallintiisana. Waxay moodaa in labada dhinacba ay ka gaabiyeen runtii. Marka isku soo duub, waxa weeye xafiiska UN-ka access badan buu leeyahay, maahayn inay muxuu ahaa ay abuuranto conflict, inay abuuranto iyadoo la heli karo jidad badan oo kaleeto oo weliba ay fursad u haysto, fursad ugu haysto wakiilka qaramada midoobay.
Waan gartay doctor culusow, sidaa uu general Diini sheegay, ma jirtay wadiiqo kale oo ergey gaarkii u mari kari lahaa. Waxaad xustay in dowladda Soomaaliya ku degdegtay go'aankeeda ku saabsan wada shaqaynta isaga iyo dowladda federaalka dhexaysa, isla arintaas isagu ma maray hanaan keeni kara in khilaaf kan oo kale dhasho, oo ma jiray wadiiqo kale oo mari kari lahaa oo arrintana lagu xallin kari lahaa, isfahamkuna uu sidan ka wanaagsanaan lahaa?
Horta khilaaf isagu ma abuurin. Khilaafku waxaa abuuray dowladda Soomaaliyeeda abuurtay, oo isagu warqad caadiya oo wixii dhacay iyo wixii su-aalo loo baahnaa inay dowladdu ka hadasho ayuu u qoray mas-uuliyiintii rasmi ka ahay. Waxyaabaha u baahan in laisla fahmaa waxaa ka mid a, marka warqadda loo qoro wasiirka muxuu ahay nabadgelyada ama amniga gudaha iyo wasiirka difaaca, dastuurka waxaa ku qoran wasiirada ka mas-uula hay-adahooda iyo waxa hoos yimaada waxa ka dhaca, waa brotocol weeye. Isaga markuu riboorkaas hadhow uu warkaas qoraayo oo uu qoraayo qaramada midoobay, waa inuu haystaa wax rasmiya oo qoran oo aan af Soomaali, aan af Soomaali lagu hadlayo, waa layska hadlay iyo hebel asaas yiri maahan. Waa inuu documentation haystaa oo uu refer garayn karaayo, isaguna inuu weydiiyey, iyaguna ay kasoo jawaabeen. Intaasna waxay gelayaan faylka oo xafiiskiisa iyo faylka oo UN-ka. annaga caado waxaan ka dhigana waxa weeye, anaa halkaas ku iri waana dhammaatay, ma ahan systemku kuma shaqayn karaayo, marka isaguna ma samayn karaayo sidaas. Marka isagu wixii uu qorana wax dhibaata ah oo ku jira ma jirin. Waxa uun ku filneed dowladdu inay inta meel fariisato ay soo jawaabto, ayna og tahay, ayna fahamsan tahay proceska ay UN-ka ku shaqeeya waxa uu yahay. Waxyaabaha qaarkood waa laga wada hadlaa marka u horeysa, laakiin wuxuu markay gaaraan in dad iyo dhinteen nin arrimihiisa u baahan in layska weydiinayo, su-aal layska weydiinayo in laga jawaabo, xuquuq qof muwaadina lagu tuntay haddii jawaab laga bixinayo, waxaasoo dhan waa inay noqdaan wax documentida oo faylka ku jira. Marka haddii ciddii loo qorayo ama wasaaradda amniga ama wasaaradda gaashaandhigu ayagu warqadda ay bannaanka soo bixiyeen oo dowladduna ay leedahay waana la ceebeeyey oo maaragtay waxbaana la weydiiyey ama wax aan samaynay ayaa nala ku qabsaday oo nala ku helay, ayadaa hadda mas-uuliyadda iska leh. Laakiinse isaguna ma samayn. Caadiyan waa laga wada hadlaa sida uu jeneraalku sheegayay, mararka qaarkood arrimaha qaarkood arrimo badanaa jira, maalin walbaba laga wada hadlaa. Laakiinse hay-adaha dowladdu waxay ku shaqeeyaan qoraalaal raba. Dowladda Soomaaliyeedna dastuurku wuxuu ku waajibinayaa wax kasta ay samaynayso inay si qoraala ay ku samaysaa. Marka intaasaa laga rabaa. Markaas
waan gartay waayahay. Dhegeystayaasha xusuusiya inay dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin jeneraal Diini oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cismaan Muxiidiin madaxa ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo doctor Maxamuud Culusow oo ku sugan gobolka Michigan ee dalka Maraykanka. Haddii aan u tago Cismaan oo Muqdisho jooga, arrintan khasaare dhinaca diblomaasiyadda ah ama wada shaqaynta UN-ta la lahayd ma u keeni karaysaa Soomaaliya?
horta taa adig waxaa igala muhiimsan oo runtii u baahan in aada loo fiiriyo dowladdana ay wax ka qabato waxa ay tahay waxa waaye waxyaabaha ku qornaa warqada oo uu codsaday in jawaab uu ka helo ninka wakiil qaramada midoobay runtii wax ka qabadka dowladda arrimaha sida waxay daawo u tahay waxna ay ka anfacaysaa dadkii ku dhintay xasaradii ka dhacday eedhabo eheladoodii iyo inta mataqaan markaas la xiriirto ayaa u tahay xal iyo qanac ay qancayaan dowladoodana ay ku kalsoonida dowladooda qabaan ay ku adkaanaysaa marka horta arrintaas in aada ay lagu jawaabo aada ay muhiim u tahay arrintan kale oo wakiilka qaramada inay ku keenayso arrimaha UN-ka ma filayo oo dowladdu xaq ay uleedahay haddii ay marka ay la shaqeyn weyso ama ay aragto ninka wakiilka markaas ka qaramada midoobe inay wada shaqeyntooda culays ay tahay inay cabashadooda ka muujiyaan caddeeyaan balse waxyaabihii markaa hadda dhaliyay arrintan iyo waxyaabaha asleena hadda oo ugu dambeeyo aan ognahay oo ah waqada hadda uu qoray weli waxaad moodaa in jawaabteedii iyo wax ka qabadka dowladda weli loogu fadhiyo loona baahan yahay in arrintaas ay dib u fiiriso annaga urada bulshada rayidka jeelada aan ka yeelay arrintaas weli baaqaan kasoo saarnay inay muhiim tahay in tacadii welidda ku ah qofka xuquuqda bini-aadamka muwaadinka soomaaliyeed in dowladda dib u fiirso oo wax ka qabato waana waajibaadka dowladda saar inay wax ka qabato marka waxaa is leeyahay xafiiskii kolley sidiisa ayuu ahaanaya wacinta cabashada laga muujiyo muwaadinka wakiilka balse waxyaabihii markaas aan is leenahay hadda oo u dambeeyay waqadaas ku qornaa inay tahay miyin waxaa suurtagal ah cabashada dowladda inay ku qoseyso waxyaabo ka horreeya inay jiri karaan oo marka ay ka dhabsadeen ninkaas balse xafiiska waa sidiisii waxaana rajeynaynaa kolley in uu waajibaadka xafiiskaas u furnaa uu sidiisii ahaa doono
wagarta
keliya ay u baahan tahay in maaragtaa arrimaha sidata laakiin ay muhiim tahay maaha mid loogu jawaabayo wakiilka keliya laakiin ee tahay dadka ay dhinteen ay u baahan yihiin jawaabtaas ay helaan
waan gartay waa arrin dabcan dadka soomaalida u dhexaysa hase yeeshee haddaan diini oo jooga nairobi waan ognahay in dowladda soomaaliya qeyb ka mid a taageeradeeda hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaacaba ay ka timaado dhinaca dibadda qaramada midoobay iyo dalal kale reer galbeedka ismaandhaafkani wax dhib ma u keenaya habsiman socodkii howlaha dowladda soomaaliya
wax kasta oo mataqaanaa markii dad wada shaqeynaya ama UN-ka ha noqoto ama dowladda soomaaliyeed dhexdeeda ha noqotee markii wax muran yimaado ama ismaandhaaf yimaado dhib waa ka dhalan karaa ama dhib way keeni kartaa waxaana ka fiican in arrintaas si wada jira loo wajaho mida waa middaas oo markastaba dhib waa iska imaan karaa midda aan rabo waxa weeye inaan ku noqdo waxa weeye horta meeshan waxa weeye mas-uuliyadda ama warqada ha noqoto ama murankaas dhashay ha noqdo islaafkaas ha noqdee nabadgelyada iyo qarinimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliya waxmuu keeni kartaa waxyaabahaas ismaandhaafka ah waxaan leeyahay arrimahaas ismaandhaafka wax badan bay u keeni kartaa gaar ahaan xagga nabadgelyada oo u baahan in xasilooni iyo dejin lagu wajaho arrimaha soomaaliya ka taagan oo muxuu ahaa uu ka jiro adagtiina nabadgelyadu aada iyo aada ugu muhiim tahay sidoo kaleeto dowladda soomaaliyeed waxa weeye mas-uul iyadaa ka ah shacabkeeda iyo waxeeda ammaankooda ayagaa mas-uul ka ah waa uu la taageeri karaa gacanna waa la siin karaa mas-uuliyadda laakiin waxay saaran tahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan xukuumadda soomaaliyeed ama leadershipka markaa jirta ayay saaran tahay mas-uuliyaddeeda oo inay wixii xaqdarro ku dhintay wixii xaqdarradaas geystayna muxuu ahaa la marsiyo sharciga noo dhigan sharci baan leena waddanka sharci iyo dastuur baa jira oo sharciga la waafajiyo wixii khalad sameeyey wixii kale oo ku saabsanna in laga ilaaliyo in tacaddi uu ka dhaco ama uu ku dhaco qof muwaadin oo soomaaliya sida hadaayato oo muxuu ahaa doctor culiso waa soo xigtay
isleenahay
doctor culiso baan sheegaya raallahow laakiin waxaan leeyahay oo runtii aada iyo aada u muhiim ah ummadda soomaaliyeed ama UN ha noqoto ama qof kale haatay si wada jira haddayna dalkooda iyo dadkooda u dhisan ammaankoodana u ilaasan waxa weeye aniga waxaan ka fiirinayaa dhinaca ammaanka
dhinaca ammaanka waxa weeye maanta waxay u baahan tahay deganaansho iyo xasilooni in arrin walbaba lagu wato, ama Soomaaliya dhexdeeda ha noqoto ama hay-adaha ummadda Soomaaliyeed caawiya oo gacanta siiya. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeedna abaallaawo maahan, laakiin waxaa meesha yaalla wardariiqu muxuu ahaa ku qabsanaa arrimaha Soomaaliya ee UN-ka ma ku habboonaa dariiqaas inuu maro mase dariiq kala ku habboona waa runtiisi biturcadasow, laakiin cudisow, laakiin waxa weeye waa rutisa in wasaaradda iyo amnigu ay mas-uul ka yihiin waxyaabahaas oo dhan, ama gaashaandhiga ha noqoto ama ha noqoto amniga ha noqoto ama wasaarad ha kala guud ahaan ha noqotee in la weydiiyo qolo walbaba muxuu ahaa wasaarad walbaba wixii khaladaadoo ka dhaca ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq amni ha noqotee. Laakiin ma ku habboonaan lahayd su-aashu ma ku habboonaan lahayd in dariiqa la mariyo diblomaasiyada oo wasiirka arrimaha dibadda muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ma in la marsiiyo ma ku habboonaan lahayd mase kuma habboonayd baa meesha taalla. Haddii la leeyahay warqadaasu meeshii la doonaa uu u diri karaa UN-ku ama qof kasta oo meel xaafiis jooga weydiin karaan, waxa weeye haddeed waa wax waxaa u dhigan diblomaasiyiinta inay qaabka u dhaqmaan gaar ahaan UN-ka ma garan karo runtii. Su-aashaas waxaa ka jawaabaya wasaaradda arrimaha dibadda, wayna ka jawaabtaan umalaynayaa haddii aysan ahayn haddeed muxuu ahaa dowladaha jooga oo safaaradahooda joogaana nin walba wuxuu wasiirku warqad u qori doonaa, taliyaalku warqad u qori doonaa, meeshuu doona u qori doonaa. Marka waxaan isleeyahay arrinta warqadda iyo wixii lamida rag badan oo khibro lena waa jiraan ma ku habboonayd mase maya su-aashaas waxaa weeye in laga jawaabo maxayse u dhimi kartaa khilaafkaas nabadgelyada xaggeeda waxba u dhimi karaa arrinta ayada ah Soomaalidana waa inay ka feejignaataa. Mas-uuliyaddana waddankana waxaa weeye qofkii dulmi lagu sameeyo oo muwaadin ah kii dulmiga laga sameeyena in sharciga la marsiiyo weeye, kii dulmiga lagu sameeyena xuquuqda uu leeyahay in loo gudo weeye.
Waan gartay oad mahadsan tahay General Dini. Doctor Culus, hadaan u tago madaxda UN-ta amaba UN-ta guud ahaan maxaa u furan hadda?
Inta aanan ka jawaabin su-aasha ah maxaa u furan, wax yar aan rabay inaan ku sii daro arrintii hadda generaalku ka dhawaajiyey. Waxa weeye horta markii warqadan la qorayay waxaa ka horreysay warqad uu qoreen saddexda safiir oo ah Ingiriiska, muxuu ahay EU-da, dalalka dhan oo EU-da isku jira ah, iyo Jarmalka oo ay ku joojinayeen mucaawinada ay siin jireen ciidamada booliiska gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Marka ayna hadda sugayaan jawaab ah. Midda labaad, xafiiskan hadda aan ka hadlayno maahan xafiis sida safaarad oo kale, maahan, waa xafiis matalaya 195 dowladood oo UN-ka ku jirta, gaar ahaanna muxuu ahay loo dhisay inuu caawiyo dibna loo soo dhiso arrimaha hadda aan ka hadlayno ah nabadgelyadii, hay-adihii dowladda, dib u heshiisiintii, doorashooyinkii, horumarintii dhaqaalaha Soomaali isu keenideedii, midaynteedii, dib ula soo noqoshada qaranimadeedii. Xafiiskii loo dhisay oo gaara weeye, ma ahan xafiis diblomaasi nin safiira oo uu dal soo magacaawda, maahan. Marka hay-ad walbaba inuu la shaqeyn karana waxay ku qoran tahay go-aanka kasoo baxay golaha ammaanka ayay ku qoran tahay markaas. Marka waxyaabaha hadda dhacayna waxa weeye labadii sano hadda ugu dambeysana in sanad walbaba ay hoos u soo dhacayso mucaawinadii muxuu ahay la siinayay dalka, sababtoo ay tahay ama ha ahaato ha lagu daalo dalka dhan sidiisa inaysan waxa kasoo baxaya iyo lacagta la gelinayo aysan isu dhigmin, amaba ha ahaato in shaqadii la rabay in la qabto maalin walba aan la qabanaynin oo ay dib u dhacayso ama ay jiitamayso. Marka muxuu ahay Soomaalida inaysan ka muuqanin dadaal ah inay waxa xaaladda ay ku sugan yihiin inay dhaqso uga baxaan dad aysan u muuqan ay tahay oo lagu dacweynayo maalin walba oo corruption, musuqmaasuq iyo wax lamida markaas oo kale. Marka xafiiskanu ma ahan xafiis oo safaaradeed, ma ahan xafiis magaciisi, ma ahan waa xafiis loogu talagalay beesha caalamka inuu coordinate gareeyo kaalmada la siinayo Soomaaliya, inuu u xiriiriyo xagga hadda bini aadnimo ha noqoto, xagga dhaqaalaha ha noqoto, iyo hay-ado kastaba ha noqotee. Markaas marka midaan ku saabsan adigu maxaa la quma waxa weeye afhayeenka UN-ka waa ka hadleen, ilaa hadda waxay taagan yihiin, annagu wax aan hadda war aan ka hayno wax dhacay iyo sababta ma hayna yidhaahdeen. Weli waxay sugayaan dowladda Soomaaliyeed inay caddayso, faahfaahiso go-aanka ay qaadatay. Saldhigiisa muxuu yahay? Faragelintu waa hadal kelmad oo ah iska veega weeye. Markay Soomaaliya hadda dhibaatada ka taagan waxa weeye warar fiican ama kelmado fiican, muwaadinnimada, madaxbanaanida iyo xorriyadda, waxaas waa kelmado wanaagsan weeye. Laakiin haddii si xun loo isticmaalo, war kastaba wuxuu noqonayaa waa macno beelaya. Hadda xaaladda aan maraynana saas weeye. Marka waxaa laga rabaa waxa weeye fargelinta ay dowladdu ay sheegayso iyo waxa uu sheegaya inay qoraan, markaas kabacdi baa waxaa la marsiin doonaa in marka bogii la qoray iyo resolutionadii la qoray lala barbar dhigi doono waxa ay soo qoreen iyo waxa ay waxa horey loogu sheegay 4 sano ka hor 5 sano ka hor wixii lagu yiri ayaa la rabaa in markaas laisla barbar dhigo. Laakiin hadda markii hadda uu dhammaaday shirkii golaha ammaanka, waxa uu ninkii afhayeenka sheegayay waxa weeye ilaa haddeertaan inay sugayaan tafaasiil wixii dhacay iyo waxa ay dowladdu ay u cuskatay mataqaanaa go-aanka ay gaartay.
Waa garti. Haddaan u tago Cismaan Maxiyadiin oo Muqdisho jooga, arrintan Cismaan dhaafkan hadda kasoo dhex dhashay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya, dabcan wuxuu isku xir weyn u sameyn jiray dadaalada amniga, kuwa dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee Soomaaliya ay qaramada midoobay ku taageerto. Hakad ma ku imanayaa taasina dib u dhigi karaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka sameynaysay dhinacyadan iminka tibaaxay?
Kulley, waxay ila tahay xafiiskan qaramada midoobankii Soomaaliya laga furay, heshiis dhex maray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu furay. Waxyaabaha uu qabanayo ama uu ka shaqeynayana waxyaabo heshiiskaas ku cad ayay ahaayeen. Marka waxay ila tahay markii inaan kala saarno, horta khilaafka wada shaqeynta soo kala dhex galay wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda iyo xafiiska qaramada midoobay oo u dhisan inuu taageero dib u dhiska Soomaaliya. Haddii aan kala qaadno, runtii waxaa is leeyahay waa commitment ee UN-ka ku gashay inay Soomaaliya maaragtaa dib u dhiskeeda ka taageerto, xalal ka qabato, ilamaha markaa inuu istaag doono, waana mid laiska fahmi doono haddii alla yiraahdo. Balse khilaafkan kale oo soo kala dhexgal wakiilka qaramada midoobay iyo dowladda ayaa ahaanaya mid u baahan, sida Dr. Cali soo sheegay, mid qeexin fican laga sameeyo dowladduna ay reference adoon ka sameyso go-aankeeda ah inay maaragtaa inaysan wada shaqeyn karin iyado xaq u leh. Laakiin haddana ay u baahan tahay in cadeyn badan laga sameeyo. Xafiiskan waxaan kolley ujeedadii loo furay uu kusii taagnaan doonaa, oo wax laga maaha arrintan keliya ay saameyn ku yeelan karto sayla taani.
Waa garti. Hadalka ugu dambeeyo aan siiyo waxaa la soo gaaray gebagabadii barnaamijka General Dini aan siiyo. General Dini, intaan weydiiyey Cismaan oo ah in wada shaqeyn aan ku celiyo halkaas, in Cismaan dhaafka soo kala dhex galay xafiiska qaramada midoobay, ugu yaraan wakiilka xafiiska qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya, uu hakin ku keeni karayo taageeradii qaramada midoobay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda?
Dhammaanteen waxaan ka wada hadalaynaa maxaa ummadda Soomaaliyeed, maxaa matal xadwa, maxay ku keeni kartaa dhib warqadii loo qoray ama qaysamaha arrimaha Soomaaliya iyo UN-ka. Runtii anigu siyaasad kama hadlayo oo xag siyaasadeed hadda kama hadlayo, laakiin waxaan kusoo koobayaa oo aan rabaa inaan ku gaasado maxay saameyn kartaa arrimaha nabadgelyada. Arrimaha nabadgelyada khilaafkan muxuu ku keeni karaa? Horeyna waa u sheegay arrimaha nabadgelyada waxay ku keeni karaa dhibaato, ku keeni karaa khilaafka wuu ku keeni karaa. Laakiin waxaan leenahay waxaa ku haboon dowladda Soomaalida iyo UN-ka labadaba inay arrinta dejiyaan. UN-kuna muxuu ahaa wuxuu halkan u joogaa ama mandate u haystaa ummadda Soomaaliyeed inuu caawiyo dowladda Soomaaliyana waxay ka mid tahay xubin UN-ka ka tirsan weeye, xaqna u leh in la caawiyo, gacan lagu siiyo sida dowlado kastaba dowlado kaleba loogu caawiyo, hore loogu caawiyey gacana UN-ka ugu siiyey. Tana sidoo kaleeto ayay xaq u leedahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in ay xuquuqdaas oo kale helaan oo UN-ka ka helaan, maadaama ay ka yihiin xubin muhiima ay ka yihiin. Marka waxaan leedahay arrintan waxaan ku talin lahayn oo tala ahaan kusoo jeedin lahayn annagoona siyaasadeynay in la dejiyo oo la xaliyo khilaafaadka wixii dhexdooda, wixii lagana fogaado wax kasta oo ammaanka wax u dhimahaya iyo meesha hadda ay marayso ummadda Soomaaliyeed oo aad meejidinayso oo qabanayso, laakiin u baahan dadaal badan iyo hawl badan iyo wadajir u baahan.
Waan gartay hadalka u dambeeya Dr. Maxamuud Culus.
Runtii hadde maantana waa la sheegay golaha ammaanka in howlihii adigu nabadgelyada iyo siyaasadaba iyo doorashooyinkiiba ay cakiran yihiin ilaa muddadii ay bilaabatay khilaafka u dhexeeyey muxuu ahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, howlo kaloo fara badanna ilaa hadda inay xaniban yihiin. Tanuna waxay sii uun cakiraysaa, dhibkii jiray ayay sii badinaysaa. Waayo xafiiska iyo qofka madaxda ka ahba waxa weeye kulligood waxaa u madax ah secretary generalka, intoosaasna waxaa mas-uul u wada yihiin golaha ammaanka. Marka haddii qofkii iyagu ay soo magacaabeen oo ku ogaayeen inuu mandatekii iyo shaqadii ay usoo direen inuu fuliyo, haddee maalin walba la leeyahay lagalama shaqayn karaayo. Hadda ka hor saas oo kale Michael Kitina adigu saas oo kale markii ugu dambeysu baxayay ayaa isagana daliil noocaas oo kalea loo jeediyey, kuwo kale hadda kahor saas oo kale iyagana loogu jeediyey. Marka haddee ninka mas-uulka wuxuu dareemayaa dadkii uu shaqada u diray uu aaminay miya ah dad xuna, mase haddee dadkii uu u diray baa wixii loo qabanayey iyo dadaalkii loo qabanayey fahmila oo iyagu dana kale iyo ujeedooyin kale wata. Marka runtii waxaa loo baahan yahay sida hadda jeneraalku uu sheegana maslaxada dalku waxay ku jirtaa in ficilada noocaas oo kaleana aan lagu degdegin. Haddii wax ay jiraanna maanta Soomaali baa baahi badan qabta. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka hadda burbursan, xafiiskaana waxaa loogu talagalay dalalka ama colaaduhu ay ka taagan yihiin amase burbursan oo dib loo dhisaayo. Maahan dal kastaba maaha kama furna, dhaqaalaha iyo lacagta loo geliyana dalalka kale laguma bixiyo. Specialka halkan ugu yaraan $2 billion oo dollar baa sanad walbaba gasha hadda Soomaaliya, magac si kastaba toos iyo dadbanaanba ha ahaatee. Intaasna waxa uu la rabaa waxa weeye ama wixii xagga gaajada ah humanitarianka ama dowladda miisaaniyadda wasaaradda dhan waxa weeye $180 million keliya oo dollar canshuur laga qaado magaalada Xamara hadda dowladdaasu haysaa. Inta kaloo dalkaasu lacag gashaa waxay ka timaadaa beesha caalamka. Marka runtii waxyaabahaas in la siiyo mudnaanta maanta waxay u baahan tahay Soomaaliya inay dib u dhisanto. Marka in halkaas la saaro ee aan mataqaanaa maaragtay muxuu ahay qallaase iyo fidno maalin walbaba shaqadii curyaaminaysa iskana jiitamaysa oo aan waxba laga qabanaynin, in laiska dhaafo aad u fiicnaan leh danta maslaxadaana ku jirta dalka Soomaaliyeed.
aad iyo aad bay umahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Dr. Maxamuud Maxamed Culsow, Jiraan Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, iyo Cismaan Muxiyiddiin Macalin, oo dhammaantood barnaamijka Faaqidaadda Martigu ahaa. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsanida kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheer oo soo jeedinayay Faaqidaadda Toddobaadka. Idaacaddeennan intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Intaan mar kale kulmi doono waa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud, tii aanu waa Ibraahim Xasan Daanduray, oo dhammaantiin baydin leh nabad gelyo.
This is VOA News. I'm Nicole Livas.